ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 4 ሰነ ክሳብ ዕለት 6 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቆጵሮስ ዝካይዱ ዕዉት ሓዋርያዊ ምብፃሕ ፈፂሞም ናብ ቫቲካንን ክምለሱ ህዝቢ ቆጵሮስ ንዘቕረበሎም ምዉቕ ኣቀባብላን ኣኽብሮትን ከም ዘመስገኑ ተገሊጹ። ቅዱስነቶም ናብ ናይ ቆጵሮስ ሪፐብሊክ ርእሰ ብሔር ደሜትሪስ ክሪስቶፊያስ ኣብ ዝተሓላልፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ንህዝብን መንግስትን ቆጵሮስ እግዚኣብሔር ኣብ መገዲ ብልፅግናን ሰላምን መታን ክመርሕ ከም ዝፅልዩ ብምርግጋፅ ናብ ናይ ግሪክ መንግስቲ ርእሰ ብሔር ካርሎስ ፓፑልያስ ኣብ ዝተሓላልፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ እውን ኣብዚ ሃገር ህድኣትን ሃብቲ ፀጋን ዝተዓደለ መፅኢ ክረጋገፅ ወትሩ ክፅልዩ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ኣብ መወዳእታ ናብ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖብ ዝተሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ኣብ ቆጵሮስ ዘካይዶ ሃዋርያ ምብፃሕ ካብ ማእከላይ ምስራቅ ምስ ዝመፁ ብፁዓን ጳጳሳት እውን ከም እተራኸቡን እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ዕወት ምንባሩ ገሊፆም ንሃገረ ኢጣልያ ብልፅግና ከም እተመነዩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ብምምልካት ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖ ናብ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልሲ ሕብረተሰብ ኣብቶም ህዝቢ ኢጣልያ እውን ዝኣምነሎምን ኣፍልጦ ዝህቦም ኩላውያን ናይ ሂወት ክብርታት ከማዕዱ ቅዱስ ኣቦና ንዘቕረቦ ፃውዒት ብፍላይ ብምጥቃስ ከም ዝነኣዱ መግለፂ ቅድስቲ መንበር ይሕብር።